Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី17ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
1លោកប៉ូមពីអូបាននិយាយថាពួកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសញ្ញាថានឹងបង្ហាញដល់ពិភពលោកទាំងមូលអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីអ្នកកាសែតដែលបាត់ខ្លួន
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុន
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងស្ដាប់ការរកឃើញនៃការស៊ើបអង្កេតអំពីការបង្ក្រាបដោយពួកយោធាភូមាឬក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាគោរពសាសនាអ៊ីស្លាម
មេដឹកនាំអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តបេសកកម្មការទូតនៅប៉ៃអឺរ៉ុបដែលមិនទាន់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបបដិញ្ញាប្រឆាំងការជួញដូរខុសឈើខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការពារកិច្ចព្រមព្រៀងទិញឈើពីវៀតណាមលោកអ៊ូចលេងអ្នកខ្លំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថា
បន្ទាប់ពីសហគមន៍រ៉ុបចុះទៅខាងជាមួយវៀតណាមបានចូលមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអតិជនព្រៃឈើពីស្រុកម៉ែគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងតែច្បាប់ទាំងតែមិនត្រូវច្បាប់ទាំងផ្នែកអ្វីក៏ដោយឲ្យតើគេរកឈើបានទាន់ពេលវេលា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកវិភាគថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការដួលរលំហើយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអតីតអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់លោកគង់ភោគខ្ល้ายជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់សមាគមអាស៊ានសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមចេញបាទ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានជួបនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទុរគីដែលមានរួមបញ្ចូលប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ផងដែរនៅក្រោយមានការធានារ៉ាប់រងពីពួកមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាពួកគេនឹងបង្ហាញដល់ពិភពលោកទាំងមូលអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតល្អិតល្អន់មួយអំពីការបាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់មានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ូមពីអូមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈណាមួយអំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចចរចារបស់លោកជាមួយលោកអឺដូកាន់ឬជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទុរគីមេវលូតកាវូសូក្លូទេនៅមុនពេលលោកចាកចេញពីប្រទេសទុរគីគេបានឃើញលោកយ៉ាម៉ាខាសូគីដែលជាអ្នករីគុណដល់រាជវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចូលទៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលជាចុងក្រោយបង្អស់កាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាពួកមន្ត្រីទុរគីបាននិយាយថាពួកភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសម្លាប់លោកខាសូគីពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថ្លែងថាលោកបានដើរចេញពីស្ថានកុងស៊ុលនេះដោយខ្លួនឯងកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាពួកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានវាយដំនិងដាក់គ្រឿងញៀនឲ្យលោកខាសូគីបន្ទាប់មកបានសម្លាប់លោកនិងកាត់ដៃជើងលោកថែមទៀតផងសារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីទុរគីបានបង្ហាញផុសតាំងដោយមានរួមបញ្ចូលសេចក្តីលះឡង់នៃការថតសម្លេងមួយឲ្យដល់ពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងពួកមន្ត្រីអាមេរិកផងដែរលោកប៉ូមពីអូបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅថ្ងៃពុធនេះនៅមុនពេលលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសទុរគីថានៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយប្រជាសាលម៉ាន់នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលមូហាម៉ាត់ប៊ីលសាម៉ាន់នៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាដែលអាល់ជូបែលោកបានគុំជាអំពីសេចក្តីត្រូវការអំមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានសព្វគ្រប់ហើយថាលោកបានទទួលការធានារ៉ាប់រងថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតមួយ បែបនេះ
សេតតវិមានប្រធាននៃតំណាងអាមេរិកបានប្រកាសពីគម្រោងចងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាយើងបដិញ្ញាបញ្ចប់ការចរចាទាំងនេះឲ្យបានទាន់ពេលនិងប្រកបដោយលទ្ធផលល្អសម្រាប់កម្មករកសិករម្ចាស់កសិដ្ឋាននិងម្ចាស់អាជីវកម្មអាមេរិកកាំងនានាលោកបានបន្ថែមថាសេតវិមានចង់ដោះស្រាយទាំងឧបសគ្គពន្ធគយនិងឧបសគ្គមិនពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធគយនិងសម្រេចឲ្យបាននូវការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលមានយុត្តិធម៌ជាងមុននិងមានភាពស្មើគ្នាជាងមុនដោយដែលតម្រូវដោយច្បាប់លោក Lifesizer បានផ្ញើលិខិត3ច្បាប់ផ្សេងគ្នាទៅសភាដោយប្រកាសអំពីគោលបំណងនៅក្នុងការបើកកិច្ចពិភាក្សាអំពីពាណិជ្ជកម្មលោកបានសរសេរថាការចរចាជាមួយនឹងអង់គ្លេសអាចចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅពេលដែលត្រៀមរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេសរំពឹងថានឹងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំក្រោយលោក Lifesizer បានហៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបថាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ធំបំផុតនិងស្មុគស្មាញបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មចំនួន $151,000,000,000ជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះប្រទេសជប៉ុនវិញលោក Lifesizer បាននិយាយថាជប៉ុនជាទីផ្សារមានសារៈសំខាន់មួយប៉ុន្តែនៅតែជាទីផ្សារមិនសូវល្អសម្រាប់អ្នកនាំចេញទំនិញអាមេរិកលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុន
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការពិសេសមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចោទប្រកាន់ពួកយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំទៅមិញនិងនិយាយត្រួសត្រាសប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការរកឃើញរបស់ពួកគេសមាជិក9ក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំង15នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងប្រទេសកូឌីវ័រគូវែតប្រទេសហូឡង់ប៉េរូប៉ូឡូញប្រទេសស្វីសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំឲ្យមានជំនួបមួយនៅពេលចុងខែនេះជាមួយប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះនៅក្នុងសំណើជាផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកហូដូស៊ុនអាយអកររតទូននៃប្រទេសភូមាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំទាស់នឹងជំនួបនេះនៅក្នុងលិខិតមួយដាច់ដោយឡែកដោយប្រមាណថាវាអាចជាការប៉ុនប៉ងមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងប្រសិនបើការប៉ុនប៉ងនេះស្វះស្វែងរកភាពទទួលខុសត្រូវដោយគ្មានពិចារណាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាវិជ្ជមានឯទៀតឯទៀត
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីធីរេសាមេបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបការចរចារាប់ខែកន្លងមកសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងលើផ្នែកភាគច្រើនអំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងនេះប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនទៀតនៅដដែលដែលក្នុងនោះមានទាំងវិធីដោះស្រាយព្រំដែនរវាងអ៊ីកឡង់ខាងជើងនៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអ៊ីកឡង់ដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីលោកស្រីធីរេសាមេបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំទាំងនោះរួចមកមេដឹកនាំ27អ្នកផ្សេងទៀតនឹងពិសារអាហារបែបការងារដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចរចាអំពីការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បានបញ្ជាក់នៅមុនកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមានគម្រោងសួរលោកស្រីធីរេសាមេថាតើលោកស្រីមានសំណើច្បាស់លាស់ណាមួយអំពីមធ្យោបាយដោះស្រាយភាពទាល់ច្រកនេះលោក Donald Tusk បញ្ជាក់ថាករណីនឹងនឹងកំណត់អំពីថាតើវាអាចទៅរួចឬក៏អត់ដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានិងបន្តនីតិវិធីចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តបេសកកម្មការទូតនៅផ្នែកអឺរ៉ុបដែលមិនទាន់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាស ហភាពអឺរ៉ុបបដិញ្ញាប្រឆាំងការជួញដូរខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការពារកិច្ចព្រមព្រៀងទិញឈើពីវៀតណាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកវិភាគថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការដួលរលំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់លោកកុងភោកខ្លាយជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់អាស៊ានអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបន្តបេសកកម្មការទូតនៅអឺរ៉ុបដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងក្នុងសន្និសីទស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស្វីសទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងចំពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែកក្កដាហើយថែមទាំងក្រុងលុបចោលការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាបើសិនជាមិនមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទីនោះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Brussels នៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិក
ក្រោយបេសកកម្មការទូតដោយផ្ទាល់នៅទីតាំងដ៏ធំគឺមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73ក្នុងបូរីញូវយ៉កដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រឹងប្រែងមិនឈប់ឈរនៅក្នុងរយៈពេល72ខែចុងក្រោយនេះដើម្បីយកជ័យជំនះផ្នែកការទូតលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលដែលក្រុមជំទាស់ប្រឹងប្រែងគៀងគរប្រទេសជាច្រើនមិនឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជារបស់លោកទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីចុងខែកញ្ញានិងទៅប្រទេសជប៉ុនហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមហើយនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះលោកនឹងដឹកនាំប្រតិភូទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលជាវេទិកាពិភពលោកធំមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសទូគីដើម្បីរឹតចំណងទាក់ទងផ្នែកការទូតនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតក្នុងលំដាប់ទ្វេភាគីដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងសភាពបែបណាក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមានការពង្រីកពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនានាបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏មានការគ្រោងចូលរួមសន្និសីទស្តីពីពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសស្វីសផងដែរនៅក្នុងពេលចេញដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលយប់មិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារតាម Facebook របស់លោកប្រាប់ដល់ជនរួមជាតិអំពីដំណើរបេសកកម្មការទូតនិងគម្រោងការនានានៅក្រៅប្រទេសចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការដោះស្រាយដោយឈរលើផលប្រយោជន៍រួមលើបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាសង្គមជាដើមដែលមានដៃគូចំនួន53ប្រទេសចូលរួមលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមនៅក្នុងសារនោះថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបខ្ញុំនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសទូគីចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22តុលាក្នុងថ្ងៃទី22តុលាដដែលខ្ញុំនឹងត្រូវចេញពីប្រទេសទូគីមកទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទេសស្វីសដើម្បីចូលរួមសន្និសីទស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងមានគម្រោងចាក់ចេញពីប្រទេសស្វីសនៅយប់ថ្ងៃទី24តុលាលោកហ៊ុនសែនក៏បានបន្តថាការងារមួយដែលលោកមិនអាចបោះបង់ចោលបានគឺជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងរៀនសូត្រនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលពួកគេកំពុងរងចាំដើម្បីជួបលោកនៅទីនោះការតស៊ូលើឆាកអន្តរជាតិដែលជាកន្លែងតានតឹងផ្នែកការទូតនេះនៅក្នុងពេលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយមានទណ្ឌកម្មនានាបានដាក់និងកំពុងសិក្សាដំណើរគ្នាដែលក្រុមជំទាស់មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងតវ៉ាឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយផងដែរបេសកកម្មការទូតនេះដែរគឺកើតឡើងនៅក្នុងពេលស្មុគស្មាញបំផុតដែលត្រូវគេគិតថាជាការបង្ហាញឲ្យដឹងថាកម្ពុជា មានមិត្តច្រើនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងមានការគាំទ្រច្រើនហើយក៏ទប់ស្កាត់មិនចង់ឃើញមានការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលផលិតផលកម្ពុជាទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងសិក្សាក្រោយពីមានការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សថ្មីថ្មីហើយត្រូវគេរិះគន់ថាមិនទាន់មានការស្ដារឡើងវិញនោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមជំទាស់បានដាក់កម្មវិធីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពេលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនឹងអាចមានធ្វើបាតកម្មនៅឯសន្និសីទស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24ផងដែរការធ្វើដូច្នោះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងរកបានដំណោះស្រាយនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏រងចាំទទួលស្វាគមន៍និងជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈប្រតិភូកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់ផងដែរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានថ្លែងថានេះគឺជាសកម្មភាពការទូតរបស់កម្ពុជាមានភាពសកម្មជាងពេលមុនៗទាំងអស់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមជំទាស់ផងពង្រីកមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិផងដើម្បីកុំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់ថាកម្ពុជាងាកទៅរកចិនលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាកម្ពុជាចង់បង្ហាញពីសេចក្តីត្រូវការពហុនិយមហើយក៏មិនមែនឯកោដែរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះយោងថាមានដំណើរទស្សនកិច្ចច្រើននិងកម្មវិធីវេទិកាពិភពលោកច្រើនដែលកម្ពុជាកំពុងបង្កើនទំនាក់ទំនងដូចជាទូគីនិងហុងគ្រីជាដើមរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៃភាពស្របច្បាប់ទោះបីជាមានប្រទេសជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ជាបណ្ដាបណ្ដានៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតចេញក្រោយការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំកម្ពុជានិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនខ្វល់នឹងការទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់របស់អន្តរជាតិនោះទេការតស៊ូមតិនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតរបស់ក្រុមជំទាស់នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតហើយមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់រងការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនហើយនឹងត្រូវបានដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាដើមហើយនេះគឺជាការបណ្ដាលឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាជួការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតដែរបន្ថែមពីលើការរឹតបន្តឹងទឹកការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដល់មន្ត្រីកម្ពុជានិងបុគ្គលមួយចំនួនរីការពីទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmyer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃទី18ខែតុលាស្អែកនេះភាគីសហភាពអឺរ៉ុបនិងភាគីវៀតណាមក្រុងនឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលស្គាល់ថា កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូស្ម័គ្រចិត្តហៅកាត់ថា VPAS ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការនាំចូលឈើពីវៀតណាមទៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយស្របច្បាប់ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងការពារការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានព្យាករថាព្រៃឈើខ្មែរនឹងហិនហោចខ្លាំងថែមទៀតក្រោយពីមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅសប្តាហ៍នេះថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូស្ម័គ្រចិត្តហៅកាត់ថា VPAS រវាងភាគីសហភាពអឺរ៉ុបនិងភាគីប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ទិញឈើពីប្រទេសវៀតណាមនឹងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយទ្រទ្រង់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តច្បាប់ដែលខ្លួនមានដើម្បីការពារសម្បត្តិព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានផ្ញើជូន VOA តាមសារអ៊ីមែលការថ្លែងការពាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀង VPAS នេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានប្រតិកម្មពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលបានអះអាងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀង VPAS រវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាខាងមុខនេះនឹងបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើព្រៃឈើកម្ពុជាខណៈដែលមានលំហូរឈើខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចូលទៅទីផ្សារវៀតណាមពីប្រទេសជិតខាងនានាក្នុងចំណោមនោះភាគច្រើនមកពីកម្ពុជាតែម្ដងលោកចូចអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតរបស់លោកថាសហភាពអឺរ៉ុបបានកត់សម្គាល់ទៅលើបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតរួមពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ញាចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងប្រតិកម្មដែលមានភាពតាក់ទងគ្នាតាមរយៈផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើអភិបាលកិច្ចនិងប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបផែនការសកម្មភាពនេះមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងអភិបាលកិច្ចព្រៃឈើពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មទៅលើផលិតផលឈើដែលត្រូវបានប្រមូលមកដោយស្របច្បាប់និងមានចីរភាពលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្យល់ថាការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណតាមកម្មវិធីនៃការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើអភិបាលកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវបានអនុវត្តតាមការសន្និដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូស្ម័គ្រចិត្ត VPAS ជាមួយប្រទេសជាដៃគូបើតាមច្បាប់ប្រទេសមួយដែលបានឲ្យសេចក្ដីអនុម័តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមចេញអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ឈើនិងផលិតផលឈើដែលខ្លួននាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការអនុវត្តដោយជោគជ័យប្រព័ន្ធធានាភាពស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយវាជាដំណើរការមួយដែលអាចស៊ីពេលច្រើនឆ្នាំក្រោយការផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូស្ម័គ្រចិត្ត VPAS ដដែលនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចចអេកាបានទៅសេលិខិតរបស់លោកជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរតាមអត្ថន័យដើមថាបន្ទាប់ពីមានការឲ្យសេចក្ដីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូស្ម័គ្រចិត្ត VPAS ប្រទេសវៀតណាមនឹងត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធធានាភាពស្របច្បាប់ឈើរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលការគ្រប់គ្រងភាពស្របច្បាប់នៃឈើដែលបាននាំចូលគឺជាចំណែកធំមួយនឹងពង្រឹងយន្តការមានប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួននានាដើម្បីរកឲ្យឃើញការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាធានាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានប្រសើរឡើងថែមទៀតលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអះអាងថាប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ញាចិត្តចេញបទបញ្ញត្តិតម្រូវឲ្យអ្នកនាំចូលទាំងឡាយអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាថាមានតែឈើស្របច្បាប់ទេទើបអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បានដែលវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកាតព្វកិច្ចជាច្រើនដែលសហភាពអឺរ៉ុបខ្លួនឯងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាធរមានជាមួយបទបញ្ញត្តិឈើរបស់អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2018ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន7ដែលធ្វើការតស៊ូមតិការពារធនធានព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិងបានផ្ញើជូនទៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីទាមទារឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបលើកពេលចុះកិច្ចព្រមព្រៀង VPAS លុះត្រាតែមានការកំណត់ទូនាទីលើប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងឈើស្របច្បាប់ TLAS នានាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង VPAS ដដែលនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ទៀតថាឈ្មោះឈើវៀតណាមកំពុងតែសកម្មក្នុងការបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋនៅគ្រប់កម្រិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីរកស៊ីឈើដែលមានតម្លៃទាំងនេះក្រៅពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ពួកគេថាការវិវត្តថ្មីៗនៃការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសឡាវបានបង្កើនសម្ពាធរបស់វៀតណាមមកលើព្រៃឈើកម្ពុជាកាន់តែច្រើនថែមទៀតផងដែរ លោកចចអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានដឹងពីបញ្ហានានាដែលលើកឡើងដោយក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការការពារសម្បត្តិព្រៃឈើកម្ពុជានោះយល់ថាប្រសិនបើមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូស្ម័គ្រចិត្តជាមួយការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រឹមត្រូវនោះវានឹងមានសក្តានុពលដើម្បីគ្រប់គ្រងការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាវាទាមទារឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តនិងសកម្មភាពពីខាងភាគីកម្ពុជាដើម្បីចាត់វិធានការចាំបាច់ដោះស្រាយបញ្ហាកាប់ឈើខុសច្បាប់នេះលោកអ៊ុចលេងអ្នកឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជានិងជាប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សមិនយល់ស្របនឹងការអធិប្បាយរបស់ប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានោះទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀង VPA នេះតែម្ដងព្រោះថាបើវាត្រូវបានអនុវត្តមែននោះព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ក្នុងមហន្តរាយជាក់ជាមិនខានឡើយលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាវៀតណាមមិនមានធនធានព្រៃឈើច្រើនដូចអ្វីដែលកម្ពុជាមាននោះទេ
សម្ដែងនឹងទីមិនខុសទេអនាគតបើសិនជាបន្តពីសកម្មរបស់ចោះអាជ្ញាធរជាមួយវៀតណាមវៀតណាមនឹងចូលមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប្រជាជនព្រៃឈើពីស្រុកម៉ែគ្រប់មុខគេទាំងអស់ទាំងផ្នែកច្បាប់ទាំងផ្នែកមិនត្រូវច្បាប់ទាំងផ្នែកអ្វីក៏ដោយឲ្យតើគេរកឈើបានតាន់ពេលវេលាព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអត់មានឈើធម្មជាតិតរទេមានតែឈើស្រល់មានតែឈើតែការដាំលែងទីទួចមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបបានតាមទីផ្សារកំបងមកឃើញបានទេអញ្ចឹងមានតែមកយកទីកម្ពុជាដោយប្រើគ្រប់មុខគេទាំងអស
់លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបដែលតាំងខ្លួនថាជាប្រជាជាតិស្អាតស្អំនោះមិនគួរជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនជួញដូរឈើជាមួយវៀតណាមដែលមានប្រវត្តិមិនល្អខាងរត់ពន្ធឈើក្នុងតំបន់អាស៊ីជាយូរមកហើយនោះទេលោកថ្លែងថា
មិនអោយអឺរ៉ុបតែត្រង់នឹងហារពីឈើតែម្ដងទៅនៅឆ្ងាយហើយត្រួតពិនិត្យជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវិញជាជាងដែលអឺរ៉ុបគាត់ជាទីល្អប្រទេសល្អប្រកបរណៈជាមួយនឹងអប្រជជនមកពីប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាប្រជជនពួកគេមករត់ពន្ធឈើមកលួចឈើទីកន្លែង
VOA ព្យាយាមសង្កេតអធិប្បាយពីលោកកៅអូម៉ាលីសប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតែមិនទាន់អាចតវ៉ាបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីភាគីវៀតណាមបានដែរនៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការឃ្លាំមើលព្រៃឈើ Forest Trends បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំ2018ដែលបានបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យរបស់គយវៀតណាមបង្ហាញអំពីការកើនឡើងដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់អំពីការនាំចូលឈើហុបនឹងឈើអាពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2017ទិន្នន័យដែលចងក្រងដោយអង្គការឃ្លាំមើលព្រៃឈើ Forest Trends នោះបានបង្ហាញថាឈើប្រមាណជាង110,000ម៉ែត្រគូបរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2017ពោលគឺមានការកើនឡើងចំនួន 17% លើសពីឆ្នាំមុនហើយតម្លៃនៃការនាំចេញបានកើនឡើងដល់ 21% ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណ40,000,000 ដុល្លារអាមេរិកបើក្រឡេកមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាដែលបានដាក់ជូនស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាកន្លងទៅនោះវិសាលភាពនៃការខុបខិតរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការជួញដូរឈើខុសច្បាប់បានលេចឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនាឆ្នាំ2017នៅពេលឈើយ៉ាងតិច300,000ម៉ែត្រគូបត្រូវបានលួចពីខេត្តភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល6ខែឈើនេះត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាឈើមូលការប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះត្រូវបានប្រកាសថាជាអំពើខុសច្បាប់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1996មកម្ល៉េះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាបានចោទអាជ្ញាធរវៀតណាមថាមិនត្រឹមតែសម្រួលលិខិតអនុញ្ញាតចាំបាច់នានាក្នុងការចូលទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែកំណាត់ឈើរាប់ម៉ឺនត្រូវបានស្តុកទុកមិនដល់1គីឡូម៉ែត្រដីពីព្រំដែននៅជិតប៉ុស្តិ៍ព្រំដែនតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាច្រើនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាវៀតណាមគ្មានជំនាញបច្ចេកទេសណាមួយដែលត្រូវទទួលស្គាល់ថាការនាំចេញឈើមូលទាំងនេះគឺខុសច្បាប់ទាល់តែសោះដែលនាំឲ្យមានការសន្និដ្ឋានបានថាអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកវិភាគថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការដួលរលំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអតីតអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់លោកកុងភោកខ្លាយជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់អាស៊ានតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2លោក Julian Castro អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្ទះសម្បែងនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រហែលចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020
អ្នកវិភាគថាចិនអាចចំណេញពីកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានស្ដីពីចំនួនដែនសមុទ្រ
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកបានបណ្ដាលឲ្យបេក្ខជនសភាអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ស្លាប
់កូរ៉េខាងត្បូងផ្ដល់សិទ្ធិស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដល់អ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនយេម៉ែន339នាក
់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជឿញបាទ
អរគុណលូស៊ីលៀនខាស្ត្រូអតីតអភិបាលក្រុងសែនអន់តូនីយ៉ូនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្ទះសម្បែងនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៅពេលលោកបារ៉ាក់អូម៉ាកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកប្រហែលចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ដោយបន្ថែមឈ្មោះលោកក្នុងបញ្ជីពួកអិស្រាជនច្រើនអ្នកដែលជាអ្នកចូលឈ្មោះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Julian Castroដែលមានអាយុ44ឆ្នាំបាននិយាយប្រាប់ទស្សនាវដ្ដីតន្ត្រីអាមេរិកាំង Rolling Stone ថាខ្ញុំទំនងជាចូលឈ្មោះខ្ញុំមានចក្ខុវិស័យខ្លាំងមួយសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយមួយនៅក្រៅខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានទំនោរថាខ្ញុំនឹងចូលឈ្មោះប្រធានាធិបតី Julian Castro បានចូលរួមក្នុងក្រុមអិស្រាជនដែលមានសក្តានុពលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយមានរួមបញ្ចូលអ្នកនយោបាយល្បីៗឈ្មោះដូចជាលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts លោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោក Michael Bloomberg អតីតអភិបាលបរិញ្ញាបត្រ New Yorkនិងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ដែលមានការគាំទ្រច្រើនបំផុតពីសំណាក់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកលំអៀងទៅខាងឆ្វេងនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN
ប្រទេសចិនទំនងជាទទួលបានពីកិច្ចប្រជុំក្រុមមេដឹកនាំការពារជាតិអាស៊ាននៃការគាំទ្រថ្មីនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះអាចពង្រឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាននេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមកពីប្រទេសចិននិងប្រទេសទាំង10នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជួបប្រជុំគ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់អាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកក៏គ្រោងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានទាមទារការកាប់ផ្នែកមួយចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាន់គ្នានឹងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនប្រទេសចិនទាមទារការកាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រហែល 90% អ្នកជំនាញមួយចំនួនថាមេដឹកនាំការពារជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងនេះនឹងមិនប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននោះទេដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើការជាមួយនឹងចិនបានបន្ថែមទៀតទាក់ទិននឹងបញ្ហាសវត្ថិភាពដែនសមុទ្រឬក៏កម្រិតផ្ដួចផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចនានាដូចជាការរុករកធម្មពលរួមគ្នាជាដើម
បេក្ខជនម្នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាក្នុងពេលខាងមុខនេះក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានស្លាប់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកមួយនៅក្នុងការិយាល័យឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តហាល់ម៉ាន់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអូម៉ាហ្សាបាក់ អ្នកនាំពាក្យនៃអភិបាលខេត្តហែលម៉ាន់បាននិយាយថាលូសាបាការ៉ាម៉ាន់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការិយាល័យឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកក្នុងទីក្រុងឡាស់កាហ្កានៅក្នុងការផ្ទុះមួយដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវរបួសផងដែរវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងខេត្តហែលម៉ាន់និយាយថាមនុស្ស2នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយ6នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថាគ្រឿងផ្ទុះបានត្រូវដាក់ក្នុងកៅអីសូហ្វាមួយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់ខ្លះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិខិនម្នាក់បានបន្លំខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកការ៉ាម៉ាន់បានចូលក្នុងការិយាល័យនោះហើយបានបំផ្ទុះអាវកាក់របស់គាត់លោកអាប់ឌុលសាម៉ាន់អាហ្វហ្គានអ្នកនាំពាក្យក្រុមប៉ូលីសក្នុងខេត្តហែលម៉ាន់បាននិយាយថាអ្នករដ្ឋការមួយក្រុមបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីឧបទ្ទហេតុនេះពួកតាលីបានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះហើយការពីដើមខែនេះពួកបះបោនេះបានប្រកាសថាពួកគេនឹងអុកឡុកការបោះឆ្នោតនេះហើយបានបញ្ជាដល់ពួកអ្នកដើរតាមពួកគេឲ្យវាយប្រហារពួកជនទាំងឡាយណាដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះផងដែរ
ក្រសួងយុទ្ធភ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់សិទ្ធិស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដល់អ្នកសំសិទ្ធិជ្រកកោនជនជាតិយេម៉ែនចំនួន339នាក់នៅលើកោះឆេជូនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសក្រសួងបានបន្ថែមទៀតថាមិនមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិយេម៉ែនទាំង484នាក់ដែលដាក់ពាក្យសំសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបានសិទ្ធិនោះនោះទេអ្នកសំសិទ្ធិជ្រកកោនជនជាតិយេម៉ែនទាំង339នាក់ទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅបែបមនុស្សធម៌រយៈពេល1ឆ្នាំដែលនឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចបដូរកន្លែងស្នាក់នៅពីកោះឆេជូទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េដីគោកបានប្រធានការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍នៃកោះឆេជូលោកគីមដូខ្យុននិយាយថាមនុស្ស34នាក់មិនទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅបែបមនុស្សធម៌នឹងឋានៈជាជនភៀសខ្លួននោះទេចំណែកឯពាក្យសុំរបស់មនុស្ស85នាក់ទៀតកំពុងត្រូវបានពិនិត្យមើលកាលពីថ្ងៃទី14ខែមុនការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍បានផ្ដល់ទិដ្ឋការស្នាក់នៅបែបមនុស្សធម៌ដល់ជនភៀសខ្លួន23នាក់កាលពីឆ្នាំ2013ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសទី1នៅទ្វីបអាស៊ីដែលអនុម័តច្បាប់ជនភៀសខ្លួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការការពារជនភៀសខ្លួនដែលរងគ្រោះដោយសារការភ័យខ្លាចនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗដោយសារបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រសាសនាជនជាតិក្រមសង្គមឬក៏ទស្សនៈនយោបាយជាដើមតាំងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យសុំរបស់ជនភៀសខ្លួនជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1994មកប្រទេសនេះបានផ្ដល់សិទ្ធិស្នាក់នៅដល់ជនភៀសខ្លួនតែ839អ្នកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកដាក់ពាក្យសុំជាង40000អ្នក
ជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងតិចណាស់2អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាមួយជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរឥណ្ឌាមានចំនួននៅថ្ងៃពុធនេះពលិញម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដែរនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្កាត់មួយក្នុងទីក្រុងឈីណាហ្កាដែលជាទីក្រុងធំបំផុតក្នុងតំបន់នោះមានការបះបោរនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1989ប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ឥណ្ឌាដោយពួកបះបោរទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពេញលេញដោយប៉ាគីស្ថានដែលត្រួតត្រាផ្នែកមួយទៀតនៃតំបន់កាស្មៀរឬមួយឲ្យមានឯករាជ្យតែម្ដង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការដួលរលំនៅពេលអនាគតបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលមានន័យថាគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធចេញពីកម្ពុជាលោក David Boy នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃហើយលោកភីសភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងប្រជុំនឹងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យកែប្រែស្ថានភាពឡើងវិញចំពោះការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើក្រមប្រឆាំងនិងលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកសង្កេតស្ថានភាពនិងអង្គការសិទ្ធិការងារមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការដួលរលំដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមដកឋានៈអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ចំពោះកម្ពុជាចេញដែលករណីនេះទំនងជានឹងបង្ខំមេដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយរបស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាកន្លងទៅនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងអំឡុងពេល12ខែខាងមុខនេះដោយសារកម្ពុជាមានចេតនាមិនខ្វាយខ្វល់ចំពោះគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលខ្លួនទទួលបានក្នុងនាមជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចាត់វិធានការចាំបាច់ណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិលទៅរកភាពផ្ដាច់ការវិញដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានទាំងការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការឡើងវិញជាដើមនៅក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខនេះទេនោះឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលមានន័យថាគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសពាវុធនេះនឹងត្រូវដកចេញលោកអ៊ីសផតដែលជាសេដ្ឋវិទូនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាចំណុចនេះអាចជាមហន្តរាយគឺមានន័យថាវិនិយោគិនដែលចង់វិនិយោគលើផ្នែកកាត់ដេរប្រកាសជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាក់ជាមិនខានហើយពួកគេប្រកាសជាផ្អាកគម្រោងវិនិយោគបន្ថែមដោយសារតែស្ថានភាពអាចពិបាកគ្រប់គ្រងលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បាននិយាយថាកម្មករជាច្រើនអាចនឹងគ្មានការងារធ្វើហើយលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាខ្វាយខ្វល់ចំពោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញអំពីការស្នើឡើងឬក៏អនុសាសន៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះផលិតកម្មកាត់ដេរគឺជាឧស្សាហកម្មដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួនប្រហែល 40% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងអាចផ្ដល់ជូនការងារជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាបានប្រហែល 800,000 ការងារហើយកន្លងមកសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេបំផុតសម្រាប់កម្ពុជានាំផលិតផលរបស់ខ្លួនចេញដោយរកចំណូលបានជិត 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនបើផ្អែកតាមតួលេខផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នករិះគន់លោកហ៊ុនសែនមួយចំនួនយល់ឃើញថាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺជាអាវុធនៃការចរចាដ៏មានប្រយោជន៍មួយដើម្បីដាក់កំហិតទប់ទល់វិញជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលមានលក្ខណៈក្រអឺតក្រទមកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារជំនួយនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននេះការលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភនិងការគម្រាមកំហែងឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះកាលពីលើកមុនទោះបីជាត្រូវបានបដិសេធដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដោយត្រូវបានអ្នករិះគន់លោកហ៊ុនសែនមួយចំនួនដែលខកចិត្តដោយសារអន្តរជាតិមិនបានធ្វើអន្តរាគមន៍ដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានមើងម៉ាត់លើរឿងនេះចាត់ទុកថាឥតន័យនិងគួរឲ្យសោកស្ដាយប្រតិកម្មតបតភ្លាមៗរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកគឺថាលោកមិនខ្វាយខ្វល់ចំពោះការប្រកាសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះទេលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែរឹងមាំនៅក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមិនថាសហភាពអឺរ៉ុបចាត់វិធានការអ្វីប្រឆាំងនឹងកម្ពុជានោះទេនៅមុនពេលឈានចូលដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិគឺចាំបាច់ត្រូវតែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលដោយលោកបានចោទប្រកាន់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជានេះថាជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងបានចាប់ខ្លួនលោកគឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកនេះដាក់ពន្ធនាគារនៅពេលនោះផងដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យភាគច្រើនត្រូវបានបិទចំណែកឯសមាជិកស្អង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកកាសែតសកម្មជននិងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនដែលបង្ហាញទស្សនៈប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងមកដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដែលសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាមិនស្របច្បាប់លោកអ៊ូវេរៈដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថាការប្រឆាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបជាសាធារណៈនេះគឺជាអ្វីមួយដែលគេអាចទីទុកជាមុនបានទោះបីជាក្រមផ្ទៃក្នុងរបស់លោកនឹងបណ្ដាញដល់ទូលំទូលាយនៃអ្នកទទួលផលនានាមានការប្រឆាំងជាលក្ខណៈឯកជនក៏ដោយលោកអ៊ូវេរៈនិយាយដូច្នេះថា
You have to understand him. I mean, this he want to save face. He doesn't want to see. He doesn't want to appear that he's being pushed over. He's a pushover, and so he will try to do it.
អ្នកត្រូវស្វែងយល់អំពីលោកហ៊ុនសែនលោកចង់រក្សាមុខមាត់លោកមិនចង់ឲ្យគេមើលមកលោកថាជាមនុស្សដែលងាយស្រួលបញ្ជានោះទេដូច្នេះហើយលោកនឹងព្យាយាមធ្វើវាតាមវិធីមួយដែលមើលទៅដូចជាលោកមិនផ្ដល់អ្វីច្រើនឬក៏មិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីនោះទេ
ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ទៅវិធានការសម្របសម្រួលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនបានសម្របសម្រួលឲ្យមានការដោះស្រាយសកម្មជននានាដែលជាប់ពន្ធនាគារនិងបានបញ្ជូនលោកគឹមសុខាពីពន្ធនាគារទៅដាក់ឃុំក្នុងគេហដ្ឋានលោកមឿនដុល្លារបាននិយាយថាការដាក់សម្ពាធនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រហូតដល់រដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរដោយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងនាមជាប្រទេសវិនិយោគដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជា វិនិយោគិនចិនប្រឈមនឹងការខាតបង់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះដួលរលំលោកមឿនដុល្លារបានបន្ថែមថាផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាផងដែរដោយសារតែកម្មករកាត់ដេរភាគច្រើនជាប់បំណុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះលោកមឿនដុល្លារបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាទាំងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងទាំងធនាគារនឹងមានការលំបាកដើម្បីដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កម្មកររោងចក្រទាំងនោះដើម្បីសងបំណុលដែលកម្មករទាំងនោះជំពាក់ដោយសារតែកម្មករទាំងនោះប្រកាសជាតវ៉ាឬក៏ប្រកាសជាមានភាពចលាចលកើតឡើងជាមិនខានលោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Emerging Markets Consulting បាននិយាយថាក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋខ្មែរជាង 60% ជំពាក់បំណុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកនិយាយដូចនេះថា
The household depends largely on their children who work in the garment sector.
ក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋខ្មែរពឹងពាក់ខ្លាំងលើកូនៗរបស់ពួកគេដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរដូច្នេះករណីនេះគឺធ្វើឲ្យផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស
់លោកអ៊ីសផលបាននិយាយថាទោះបីជាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាលំបាកដែលបណ្ដាលមកពីការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ដោយក៏សហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កើតឲ្យមានរួចហើយនៃការគម្រាមកំហែងដ៏ច្បាស់លាស់មួយនិងវិធីដោះស្រាយមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនិយាយដូចនេះថា
The key is to cause the actions you desire in the next 6 months before sanctions actually begin and to have the same effect so that you don't actually punish
ចំណុចសំខាន់គឺត្រូវធ្វើសកម្មភាពដែលអ្នកចង់បាននៅក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខមុនពេលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះចាប់ផ្ដើមនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាដូច្នេះគឺបានន័យថាអ្នកមិនដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាឬក៏លើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាណាដែលមិនសមនឹងទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់ទង្វើដែលមេដឹកនាំរបស់ពួកគេបានធ្វើនោះទេបន្ទាប់មកអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចនោះទេប៉ុន្តែនោះគឺជាលទ្ធផលនៃអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឡើងនេះ
VOA មិនអាចតាក់ទងអ្នកតំណាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដើម្បីសុំយោបល់បានទេលើរឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរដោយបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេបញ្ជាការកម្ពុជាមួយរូបរបស់លោកកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះសមាជិកភាគច្រើនទៀតនៃក្រុមផ្ទៃក្នុងរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចរងការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្រោមច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2018 Cambodia Democracy Act of 2018ដែលជាសំណើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមួយដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកមឿនដុល្លារបាននិយាយថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបអធនៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះលោកច្បាស់ថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដោយទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ដោយនេះដែរលោកបានបន្ថែមដូចនេះថាសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើតាមនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រកាសថាលោកកុងភោកដែលជាអតីតអ្នកវិភាគនយោបាយតំបន់ជនជាតិខ្មែរនិងដែលក្រោយមកជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់នៃប្លុកដែលមានរដ្ឋសមាជិកចំនួន10ប្រទេសលោកអូនឈេងប៉នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីការតែងតាំងនិងចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការរបស់លោកកុងភោកដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលទៅធ្វើជាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមថ្នាក់តំបន់ដ៏សំខាន់មួយនេះក្នុងអាណត្តិការងារដែលមានកាលកំណត់3ឆ្នាំយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការរងអាស៊ានលោកកុងភោកនឹងត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យទទួលបន្ទុកមើលការខុសត្រូវលើសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌និងជួយការងារលោកអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលីមចុកហួយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានសរសេរបន្ថែមថា លោកកុងភុកដែលមានវ័យ36ឆ្នាំក៏នឹងទទួលខុសត្រូវផងដែរលើការផ្ដល់មគ្គុទ្ទេសក៍ភាពដឹកនាំការអនុវត្តផែនការគោលសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ានហើយនឹងដឹកនាំ Departement ទទួលបន្ទុកសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌នៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានផងដែរលោកក៏នឹងពិនិត្យដឹកនាំការអនុវត្តគម្រោងនានាដែលស្ថិតក្រោមស្លាកសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌ដែលផ្ដោតទៅលើការជំរុញបង្កើតដែលមានអត្តសញ្ញាណរួមនិងការឈានទៅបង្កើតសង្គមដែលពោពេញដោយការចេះថែរក្សាគ្នានិងចែករំលែកពីគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអគ្គលេខាធិការរងថ្មីរបស់អាស៊ានធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាអ្នកជំនាញសិក្សាធិការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកគឺជាសហស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2014មុននឹងលោកចូលរួមការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយការបរទេសក្នុងការិយាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងជីវិតការងារផ្នែកសិក្សាធិការលោកគង់ភុកធ្លាប់បានសរសេរនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអត្ថបទវិភាគជាច្រើនដែលនិយាយអំពីបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងការប្រកួតប្រជែងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់ចុងបូព៌ាប្រទេសការឧទ្ទេសនាមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យលោកគង់ភុកទៅបំពេញតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការរងអាស៊ានជាការត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យលោកធ្វើដំណើរតម្រង់ពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះទៅកាន់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានផ្ទាល់តែម្ដងដោយលោកមិនធ្លាប់បានបំពេញតួនាទីជាមន្ត្រីការទូតចំណុះឲ្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនោះទេ VOA មិនអាចតាក់ទោលោកគង់ភុកដែលទើបចូលកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការរងអាស៊ានបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលលោកថាធ្លាប់បានប្រស្រ័យតាក់ទងធ្វើការងារជាមួយលោកគង់ភុកដែរនាពេលកន្លងមកបានត្រួតពិនិត្យពិច័យគុណវុឌ្ឍិនិងលក្ខណៈសម្បត្តិបេក្ខភាពរបស់លោកមុននឹងបញ្ជូនទៅឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការពិនិត្យយល់ព្រមជាលើកចុងក្រោយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទការពីរសៀលថ្ងៃពុធយ៉ាងដូចនេះថា
គឺមើលសមត្ថភាពផងលោកហើយនឹងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងផងលោកអានឹងគឺគេចំបាច់ខ្ពស់ណាស់ហើយតែលោកទៅតំណាងកម្ពុជាតែទៅអង្គុយនៅកន្លែងនោះហ្នឹងគឺមិនមែនគ្រាន់តែតំណាងកម្ពុជាទេគឺតំណាងផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ានទាំងអស់បាទ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងជីវភាពឯកជនលោកគង់ភុកបានរៀបអភិបាលជាមួយនឹងអ្នកស្រីម៉ាលីសជាតាដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាការតែងតាំងលោកគង់ភុកជាអគ្គលេខាធិការរងអាស៊ានកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលកម្ពុជាត្រូវត្រៀមឧទ្ទេសនាមបេក្ខភាពមួយរូបដើម្បីទៅជំនួសអគ្គលេខាធិការជនជាតិប៊្រុយណេលឹមចុកហួយដែលនឹងចាប់អាណត្តិនៅដំណាច់ឆ្នាំ2022តាមរូបមន្តបដូវេននៃលំដាប់ទូអសក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកដូចមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានទូនាទីគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវលើសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ាននិងមានបញ្ហាអតិភិបជាច្រើនរងចាំនៅចំពោះមុខសម្រាប់លោកអគ្គលេខាធិការរងគង់ភុករួមមានបញ្ហាសុខុមាលភាពកម្មករចំណាក់ស្រុកនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ជំវិញសំណុំរឿងរ៉ូហីងយ៉ានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានបន្តថាសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌នៅជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតដូចរួមមានការស្ថិតនៅជាសសរស្តម្ភអតិភិបចុងក្រោយបន្ទាប់ពីសសរស្តម្ភអតិភិបពីរផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ានគឺផ្នែកនយោបាយសន្តិសុខនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលត្រូវធ្វើការលើបញ្ហាដតីទៀតដែលមានចរិតរសើបផ្នែកនយោបាយក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានរួមមានការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារយ៉ាងដូចនេះថា
គឺព្រោះយើងនិយាយចំទៅមានគោលនយោបាយមានអីឃើញល្អច្រើនហើយតាក់ទងនឹង social cultural pillar ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអនុវត្តនៅមានកម្រិតមានកម្រិតត្រង់ថាទី1សមត្ថភាពរបស់អាស៊ានសេក្រេតារីតនឹងពីដើមយើងនិយាយចំទៅវាជាលក្ខណៈ understaff ខ្វះបុគ្គលិកទី2គឺហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហារិញហិរញ្ញវត្ថុដែរហើយទី3គឺយន្តការដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមឲ្យប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិល
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅតែពីតំណែងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននៅមានតួនាទីអគ្គលេខាធិការរង3រូបផ្សេងទៀតដើម្បីមើលការខុសត្រូវលើសសរស្តម្ភទាំង3របស់អាស៊ានគឺទី1សន្តិសុខនយោបាយទី2សេដ្ឋកិច្ចនិងទី3សង្គមវប្បធម៌ លោកគង់ភោគនឹងត្រូវការទូនាទីអគ្គលេខាធិការរងដល់ឆ្នាំ2021រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនលោកសមេតបាទ
អរគុណពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីបាននិយាយថានិស្សិតម្នាក់អាយុ22ឆ្នាំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស18នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្សយ៉ាងតិច50នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាមួយក្នុងតំបន់គ្រីមេនៃប្រទេសរុស្ស៊ីពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងលោកនាយកនៃមហាវិទ្យាល័យនេះបាននិយាយថានៅក្រោយការផ្ទុះមួយក៏មានបរិសុទ្ធប្រដាប់ដោយអាវុធម្នាក់បានដើរចូលទៅក្នុងអគារនោះហើយបាញ់សម្លាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលគាត់បានឃើញនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនោះដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Kerch នៃតំបន់គ្រីមេរបស់រុស្ស៊ីមន្ត្រីកម្ពុជារុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេគឺលោកសាហ្គេអាសៀណូវបាននិយាយថានិស្សិតរូបនេះបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្រោយធ្វើការវាយប្រហារនោះហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរៀបចំការប្រកួតកីឡាជនពិការអាស៊ីលើកទី3នៅខែនេះក្រោមប្រធានបទស្មារតីនិងធម្មពលដ៏រឹងមាំនៃទ្វីបអាស៊ីការប្រកួតកីឡាជនពិការអាស៊ីនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តពួកជនពិការក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានដំណើរវិវត្តទៅមុខជាងមុនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់ពួកជនពិការក៏ដោយក៏សកម្មជននានាបានថាឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវការប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតចំពោះការផ្តល់សិទ្ធិដល់ក្រុមជនពិការបើយោងតាមការស្ទង់មតិអំពីកម្លាំងពលកម្មថ្នាក់ជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្នាំ2016មនុស្ស12កណ្ដុតសញ្ញា 15% នៃអ្នកដែលបានត្រូវស្ទង់មតិទាំងអស់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាជនពិការដែលស្មើនឹងប្រជារាស្ត្រប្រមាណ23លាននាក់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានណែនាំច្បាប់ស្ដីពីជនពិការថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2016ដែលធ្វើឲ្យគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្ដូរពីគោលនយោបាយសប្បុរសធម៌ទៅជាគោលនយោបាយដែលផ្អែកលើសិទ្ធិវិញលោកស្លាមេតធូអារ៉ាហារីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងសេវាផ្នែកពិការភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យប្រវីជាវ៉ានៃទីក្រុងម៉ាឡាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាឆ្លងសម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើដំណើរនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនល្អទេដែលធ្វើឲ្យជនពិការពិបាកបរទេសពិការរបស់ខ្លួនបាននាងអាជីលីយ៉ារីកូមានអាយុ4ខែតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលម្ដាយរបស់នាងនាំនាងនៅបងស្រីរបស់នាងអាយុ1ឆ្នាំឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់ពីប្រទេសមិចស៊ីកចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរត់គេចពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូរីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.